VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคม2562นะครับข้อข่าววันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวจะยังไม่ส่งญัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีไปยังสภาสูงประธานาธิบดีปูตินแขวะอเมริกากล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าตั้งข้อหาเลื่อนลอยเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์รัฐบาลปากีสถานประกาศจะพยายามถอดถอนหัวหน้าคณะผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟและรัฐบาลอินเดียพยายามปิดกั้นการประท้วงต่อต้านกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองที่ไม่ครอบคลุมถึงผู้อพยพชาวมุสลิมรายงานธุรกิจวันนี้นะครับFiat Chrysler ประกาศควบรวมกิจการกับ PSA Peugeot เพื่อสร้างอาณาจักรรถยนต์ใหญ่อันดับ4ของโลก American Airlines กับ British Airways ติดอันดับสายการบินยอดแย่เกี่ยวกับเที่ยวบินระยะไกลจากผลการสำรวจในอังกฤษนะครับและไทยไต้หวันกับสิงคโปร์ควรจะต้องฟังเรื่องนี้เพราะว่าเวียดนามกำลังไล่หลังมาติดๆในแง่การเป็นที่หมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และศัลยกรรมด้านความงามติดตามเรื่องราวหลากหลายเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington 1วันหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในยติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ข้อหานะครับในวันนี้สส.แนนซี่ปิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าเธอจะยังไม่ส่งญัตติขอถอดถอนดังกล่าวไปสู่สภาสูงหรือวุฒิสภาหรือเลือกตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรให้ทำหน้าที่ผู้จัดการคดีเพื่อไปทำการนำเสนอข้อมูลต่างๆต่อวุฒิสภาจนกว่าผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจะสามารถทำความตกลงในเรื่องกฎเกณฑ์และกระบวนการที่จะใช้ในการพิจารณายัตติดังกล่าวโดยสส.แนนซี่เพโลซีกล่าวว่าเราจะรอดูว่าวุฒิสภานั้นมีข้อตกลงอย่างไรจึงจะเสนอชื่อผู้จัดการคดีหรือตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทำหน้าที่คล้ายอัยการในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาลงคะแนนครับในขณะนี้วุฒิสภาไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับญัตติขอถอดถอนซึ่งผ่านความเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรได้จนกว่าจะได้รับญัตติที่ว่านี้จากสภาล่างอย่างเป็นทางการครับเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในญัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ข้อหาด้วยกันซึ่งนับเป็นครั้งที่3นะครับที่ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐถูกญัตติขอถอดถอนในประวัติศาสตร์การเมือง243ปีโดยในญัตติแรกนะครับซึ่งเป็นญัตติเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิดนั้นมีคะแนนเสียงสนับสนุน230เสียงและ197เสียงคัดค้านโดยในญัตติแรกในเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดนี้มีส.ส.พรรคเดโมแครต2คนที่ไม่ลงคะแนนร่วมสนับสนุนด้วยส่วนในยัตติที่2ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภานั้นผ่านด้วยคะแนนเสียง229ต่อ198ซึ่งก็ปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคเดโมแครต3คนที่ไม่ร่วมลงคะแนนสนับสนุนอย่างไรก็ตามใน2ยัตติที่ว่านี้เสียงของพรรคริพับลิกันนั้นแน่นแฟนเป็นหนึ่งเดียวคือสมาชิกทุกคนในสภาผู้แทนราษฎร198คนรวมแต่ล้วนแต่ร่วมลงคะแนนไม่เห็นด้วยครับและการลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเป็นไปตามแนวทางของพรรคหรือจุดยืนของการเป็นสมาชิกของพรรคโดยส่วนใหญ่นี้ดูเหมือนจะสะท้อนความแตกแยกทางความคิดและทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ในสังคมอเมริกันในขณะนี้นะครับ พราะว่าผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดก็แสดงว่าในขณะนี้มีผู้ที่เห็นด้วยกับความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งราว 48% ในขณะที่อีกราว 48% นั้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยในอีกด้านหนึ่งนั้นคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วงระหว่าง 44-46% ครับและวันนี้ที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เชิญส.ส.เจฟแวนดรูจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นส.ส.เดิมที่สังกัดพรรคเดโมแครตเข้าเป็นแขกพิเศษในทำเนียบขาวโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.เจฟแวนดรูผู้นี้นั่งในที่นั่งซึ่งปกตินั้นเป็นที่นั่งสำหรับผู้นำต่างประเทศที่ไปเยือนเศษของทำเนียบขาวเนื่องจากส.ส.เจฟแวนดรูเป็นหนึ่งในบรรดาส.ส.พรรคเดโมแครตที่ร่วมออกเสียงคัดค้านยัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์2ยัตตินะครับก่อนหน้านี้ส.ส.เจฟแวนดรูซึ่งมาจากเขตเลือกตั้งซึ่งผู้คนมีความสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เป็นทุนเดิมได้ประกาศความตั้งใจว่าตนนั้นจะย้ายพรรคจากพรรคเดโมแครตเข้าร่วมสังกัดพรรครีพับลิกันและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศบอกกับผู้สื่อข่าวว่าส.เจฟแวนดรูผู้นี้ในขณะนี้จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของพรรคริพับลิกันและตนนั้นพร้อมจะให้ความสนับสนุนกับส.ส.แวนดรูในส่วนของส.ส.เจฟแวนดรูเองก็ได้กล่าวต่อประธานาธิบดีทรัมป์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ความสนับสนุนจากตนนั้นไม่เสื่อมคลายเสมอไปครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองที่กรุงวอชิงตันนะครับแต่ที่รัสเซียเองในวันพฤหัสบดีนักข่าวเกือบ 2,000 คนได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวประจำปีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งก็เช่นเดียวกับปีก่อนๆ นะครับที่ผู้นำรัสเซียใช้งานแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกสำหรับตนและก็ย้ำถึงสถานะของประเทศรัสเซียที่มั่นคงภายใต้การนำของตนรวมถึงแสดงทัศนะถึงการเมืองอเมริกันและเรื่องความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงาน
ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในงานแถลงข่าวประจำปีว่าข้อกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งเป็นข้อหาที่เลื่อนลอยนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวในวันพฤหัสบดี1วันหลังจากที่สภาผู้แทนอเมริกันผ่านญัตติขอถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขายังคาดหวังว่าผู้นำสหรัฐจะยังคงรักษาสถานะเป็นประธานาธิบดีต่อไปได
้ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่านสภาที่มีความไม่แน่นอนและมีเสียงรีพับลิกันเป็นส่วนใหญ่และไม่แน่ใจว่าจะได้รับการยอมรับ
ครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าพรรคการเมืองสหรัฐที่แพ้การเลือกตั้งครั้งก่อนยังคงต่อสู้ด้วยวิธีการอื่นเมื่อคืนนี้ที่ถอนประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ข้อกล่าวหาคือใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดขวางการทำงานของรัฐสภานะครับในลำดับถัดไปวุฒิสนาข้อกล่าวหาและต้องตัดสินว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะถูกถอดถอนหรือไม่ครับในส่วนของข้อตกลงด้านอาวุธนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียนั้นพร้อมที่จะทำความตกลงในสนธิสัญญา START ฉบับใหม่กับสหรัฐแต่ยังไม่ได้ทราบท่าทีของอเมริกาต่อข้อเสนอที่รัสเซียยื่นไปนะครับผู้นำรัสเซียมักใช้งานแถลงข่าวประจำปีเป็นโอกาสสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกสำหรับตนและย้ำถึงสถานะของประเทศที่มั่นคงภายใต้การนำของเขานอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐประธานาธิบดีปูตินยังได้กล่าวถึงประเด็นโลกอื่นๆนะครับเขากล่าวว่าปัญหาภาวะโลกร้อนกำลังกระทบรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในรัสเซียรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลก2เท่าโดยเฉพาะในเมืองของรัสเซียของเขตแอนตาร์กของเขตอาร์กติกและบอกได้ว่ารัสเซียนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่ายังคงมีหลายปัจจัยที่ยากจะคาดเดาและไม่มีความชัดเจนเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับและเรื่องความเป็นปึกแผ่นของประเทศนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญของปีนี้เช่นเคยหลังจากที่เกิดการประท้วงในหลายเมืองช่วงฤดูร้อนท่ามกลางการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับ การเดินขบวนครั้งนั้นมีชนวนมาจากการถูกห้ามลงเลือกตั้งของผู้สมัครในการแข่งขันเป็นตัวแทนของประชาชนระดับท้องถิ่นผู้สมัครเหล่านั้นเป็นผู้สมัครอิสระนะครับนอกจากนี้เศรษฐกิจของรัสเซียยังคงถูกแรงกดดันจากมาตรการลงโทษของโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียในยูเครนเป็นของตนและราคาน้ำมันที่ลดลงยังบั่นทอนรายได้การส่งออกของรัสเซียอีกด้วยนะครับทั้งนี้ในงานแถลงข่าวผู้นำรัสเซียกล่าวว่าไม่มีกองทัพต่างชาติอยู่ในพื้นที่สองเมืองใหญ่คือดอนเนสก์และลูฮันสก์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนการต่อสู้ในแคว้นยูเครนนั้นปะทุขึ้นเมื่อ5ปีก่อนหลังการผนวกแคว้นไครเมียเป็นของรัสเซียได้ทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นมีจำนวนแล้วมากกว่า 13,000 คนนะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียซึ่งอยู่ในอำนาจบริหารประเทศมายาวนาน20ปีกล่าวถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจด้วยโดยระบุว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ส่งออกธัญพืชอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าสหรัฐและแคนาดาในงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นงานแถลงข่าวประจำปีครั้งที่15ของประธานาธิบดีปูตินและมีนักข่าวได้รับอนุญาตร่วมงานทั้งหมด 1,895 คนนะครับครั้งที่น่าจดจำที่สุดครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเมื่อ11ปีก่อนที่ผู้นำรัสเซียให้เวลาตอบคำถามยาวนานโดยใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมง40นาทีนะครับและสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือการแสดงทัศนะของผู้นำรัสเซียที่ส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐและประเทศอื่นๆในโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำรัสเซียมาที่ปากีสถานนะครับรัฐบาลปากีสถานประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะหาทางถอดถอนหัวหน้าคณะผู้พิพากษาที่มีคำตัดสินให้นำร่างไร้ชีวิตของอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมูชาราฟมาแขวนคอประจานหน้าอาคารรัฐสภาเป็นเวลา3วันหากนายมูชาราฟเสียชีวิตก่อนจะถึงวันประหารชีวิตตามคำตัดสินของศาลพิเศษเมื่อต้นสัปดาห์นี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายของปากีสถานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคำตัดสินที่ว่านี้ขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศและได้ตัดสินใจใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อผู้พิพากษาวากาอามัดแซที่มีคำตัดสินให้แขวนคออดีตผู้นำของปากีสถานดังกล่าวอัยการศาลสูงของปากีสถานได้เปรียบเทียบคำตัดสินของคณะตุลาการพิเศษ3คนที่ว่านี้ที่มีคำวินิจฉัยให้ประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมูชาราฟว่าไม่แตกต่างจากการลงโทษของกลุ่มตาลีบานแนวคิดสุดโต่งในอัฟกานิสถานซึ่งมีการลงโทษแขวนคอต่อสาธารณชนอย่างแพร่หลายครับทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวันอังคารศาลพิเศษปากีสถานมีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟในข้อหาทรยศต่อประเทศจากการประกาศภาวะฉุกเฉินและยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2550ซึ่งนำไปสู่การประท้วงอย่างรุนแรงผลเอกมูชาราฟอดีตประธานาธิบดีซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกนั้นใช้กำลังทหารเข้าปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลพลเรือนของนายกรัฐมนตรีนาวัสชาวีฟเมื่อปี2542ซึ่งนำไปสู่การนองเลือดครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามคำตัดสินของศาลพิเศษที่ให้ประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีปากีสถานที่ล้มเลิกการใช้รัฐธรรมนูญที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่พลเอกมูชาราฟวัย76ปีอยู่ระหว่างการรักษาตัวนอกประเทศคืออยู่ที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียพยายามที่จะปิดกั้นและกดดันผู้ประท้วงซึ่งออกมาชุมนุมตามท้องถนนอีกครั้งในวันพฤหัสบดีเพื่อต่อต้านกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองฉบับใหม่ซึ่งจะให้สัญชาติพลเมืองแก่ผู้นับถือศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อยจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแต่ไม่ครอบคลุมถึงชาวมุสลิมที่อพยพลี้ภัยเข้าไปอยู่ในอินเดียการประท้วงกฎหมายที่ว่านี้เกิดขึ้นอีกครั้งในอินเดียในจุดต่างๆหลายประเทศในจุดต่างๆทั่วประเทศนะครับและเจ้าหน้าที่ทางการของอินเดียได้ปิดกั้นถนนห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะใน2รัฐและสกัดและปิดกั้นบริการโทรศัพท์และบริการด้านอินเทอร์เน็ตด้วย ในขณะนี้รัฐบาลอินเดียห้ามการชุมนุมของผู้คนมากกว่า4คนในรัฐเบงกาลอในกรุงนิวเดลีและในรัฐอัสสามรวมทั้งที่รัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศคือมีผู้คนถึงราว200ล้านคนครับและที่กรุงวอชิงตันอีกครั้งนะครับวันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านข้อตกลงให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่จะนำมาใช้แทนข้อตกลงนาฟตาแต่มีชื่อใหม่ว่า US-Mexico Canada Agreement หรือ UMCA นะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีความเสียงสนับสนุนข้อตกลงการค้าฉบับใหม่นี้อย่างท่วมท้น385-41และข้อตกลงซึ่งรัฐบาลสหรัฐเจรจากับเม็กซิโกและแคนาดานี้จะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาซึ่งก็คาดว่าจะให้ความเห็นชอบและส่งไปรอการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ USMCA สำหรับ3ประเทศในอเมริกาเหนือนี้จะมาทดแทนข้อตกลง NAFTA ซึ่งใช้มา25ปีแต่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างให้เข้มงวดมากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องการผลิตยานยนต์เรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและกลไกการขบแก้ปัญหาข้อพิพาทสำหรับผู้ลงทุนรวมทั้งมีกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องแรงงานและเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับแล้ววันนี้ที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น138จุดปิดตัวที่ 28,377 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น59จุดปิดที่ 8,887 Standard & Poor's ก็ไม่น้อยหน้านะครับทะยานขึ้น14จุดปิดตัวที่ 3,205 เช่นกันสักครู่ครับก่อนจะไปฟังคุณนิติการกำลังวันเดี๋ยวคุณนิติการมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ The Voice of America Direct from Washington VOAครับความเคลื่อนไหวในโลกธุรกิจด้านอื่นคุณนิติการมีพร้อมรออยู่แล้วเชิญครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Fiat Chrysler และ PSA Peugeot ประกาศแผนควบรวมกิจการสร้างอาณาจักรยานยนต์รายใหญ่อันดับ4ของโลกท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่การควบคุมการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดและการพัฒนาเทคโนโลยีการขับขี่ในอนาคตนะคะโดยคาดกันว่าจะสามารถทำได้สำเร็จภายในระยะเวลา15เดือนค่ะการควบรวมกิจการของ Fiat Chrysler และ Peugeot เป็นไปในสัดส่วน 50-50 นะคะส่วนทีมบริหารก็ยังคงมี2 CEO จากทั้ง2บริษัทมีบทบาทในการบริหารอยู่โดยในตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศชื่อใหม่หลังการควบรวมกิจการค่ะแต่ดีลนี้ได้สร้างให้เครือยานยนต์ขนาดใหญ่อันดับ4ของโลกที่ผลิตรถยนต์8ล้าน7แสนคันต่อปีและมีรายได้รวมเกือบ 170,000 ล้านยูโรตามหลังก็แค่ Toyota Volkswagen และเครือ Renault Nissan เท่านั้นโดยเป้าหมายในการควบรวมกิจการในครั้งนี้ก็คือการลดค่าใช้จ่าย 3,700 ล้านยูโรมาพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยและยั่งยืนและรับมือกับกฎเกณฑ์ด้านการปล่อยมลพิษของรถยนต์ที่เข้มงวดในยุโรปค่ะไปกันที่สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และสายการบิน British Airways จูงมือกันขึ้นรับตำแหน่งสายการบินยอดแย่นะคะตามการสำรวจของนักท่องเที่ยวจาก Wish หน่วยงานเพื่อผู้บริโภคของอังกฤษโดยในการสอบถามพบว่าสายการบิน British Airways ได้คะแนนความพอใจจากผู้โดยสาร 55% หลังถูกวิจารณ์ในเรื่องคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่นั่งโดยสารและความคุ้มค่าของเงินค่าตั๋วที่เสียไปทั้งเที่ยวบินระยะสั้นและระยะทางไกลนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 6,500 รายที่กล่าวถึงปัญหาฝ่ายบริการลูกค้าการขึ้นลงเครื่องบินและสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารทางสายการบิน British Airways นำข้อมูลผู้โดยสารของสายการบินมายืนยันและบอกว่าได้รับความพึงพอใจมากกว่าในการสำรวจครั้งนี้และสายการบินก็ลงทุนไปอีก 8,400 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อเครื่องบินใหม่ปรับปรุงอาหารทำห้องพักรับรองผู้โดยสารใหม่รวมทั้งลงทุนกับเทคโนโลยีด้วยขณะที่ผู้โดยสารในการสำรวจนี้ยกให้สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เป็นสายการบินยอดแย่สำหรับเที่ยวบินระยะไกลค่ะด้วยคะแนนความพึงพอใจ 48% แต่สายการบินที่แย่ที่สุดสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นตกเป็นของ Ryanair ได้คะแนนพึงพอใจเพียงแค่ 44% ซึ่งทางโฆษกของ American Airlines ออกมาบอกว่าสายการบินนั้นใส่ใจความเห็นของผู้โดยสารทุกท่านและผิดหวังกับการสำรวจของ Wish ที่อิงความเห็นของผู้โดยสารเพียงแค่53คนเท่านั้น สำหรับสายการบินยอดเยี่ยมในเที่ยวบินระยะสั้นเป็นของ Jet to Warn ส่วนสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ครองแชมป์สายการบินยอดเยี่ยมในเที่ยวบินระยะไกลเอาชนะ Emirates และ Virgin Atlantic ไปได้ค่ะต่อกันที่เคนยาหาทางกำจัดต้นกระบองเพชรโอพันเทียที่เรียกกันว่าพริกกิดแพรนะคะที่ขยายพันธุ์ไปทั่วเมืองและทำลายผืนหญ้าจำนวนมากและทำให้สัตว์ต่างๆป่วยและล้มตายเมื่อกินเข้าไปชาวเคนยาส่วนหนึ่งต้องพ่ายแพ้ให้กับการบุกรุกของพืชหนามแหลมคมนี้ถึงขั้นต้องอพยพออกจากชุมชนที่เคยอยู่หลังจากกระบองเพชรขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและทำให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแกะนั้นล้มตายค่ะแต่มีชาวเคนยาจำนวนหนึ่งพยายามสกัดการขยายพันธุ์ของต้นกระบองเพชรด้วยการใช้จุลินทรีย์หรือแมลงมากำจัดต้นกระบองเพชรหรือว่านำมาแปรรูปเป็นน้ำผักและไวน์รวมทั้งนำเมล็ดแห้งและน้ำมันจากต้นมาทำเป็นเครื่องสำอางค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปกันที่กระทรวงเกษตรสหรัฐไปพบข้อผิดพลาดในการบรรจุอาณาจักรวากันดาเข้าไปเป็นประเทศคู่เจรจาการค้าเสรีโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่เป็นดินแดนสมมุติจากภาพยนตร์ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลอันโด่งดังนะคะโฆษกกระทรวงเกษตรสหรัฐเปิดเผยกับวอชิงตันโพสต์หลังจากได้ลบอาณาจักรวากันดาออกจากประเทศคู่ค้าสหรัฐว่าการบรรจุอาณาจักรวากันดาเข้าไปนั้นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ค่ะและได้นำอาณาจักรวากันดาออกจากรายการประเทศคู่ค้าในกระทรวงเกษตรสหรัฐไปแล้วการค้นพบอาณาจักรวากันดาเป็นประเทศคู่ค้ากับสหรัฐนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายฟรานซิสเจิงวิศวกรซอฟต์แวร์ในนิวยอร์กไปค้นหาข้อมูลกำแพงภาษีกับสินค้าเกษตรสหรัฐกับประเทศคู่ค้าต่างๆและไปพบว่าสำนักงานที่ดูแลติดตามระดับภาษีนำเข้าออนไลน์นั้นได้บรรจุรายการสินค้าที่สหรัฐและอาณาจักรวากันดาทำการค้าร่วมกันนั่นก็คือเป็ดลาและวัวนมจนกลายเป็นข่าวโด่งดังนะคะทั้งนี้อาณาจักรวากันดาเป็นดินแดนสมมุติทางแอฟริกาตะวันออกค่ะปรากฏขึ้นครั้งแรกในการ์ตูนคอมิกส์ Fantastic Four แต่เป็นที่รู้จักอย่างมากในภาพยนตร์ Black Panther ถึงขั้นมีวลีสำคัญในเรื่องอย่าง Wakanda Forever ที่นำมาใช้ในหมู่คนผิวสีทั่วโลกด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังหวาน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องของวากันดาประเทศในจินตนาการแต่เป็นความผิดพลาดของกระทรวงเกษตรสหรัฐเดี๋ยวมาฟังเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามประเทศที่มีจริงครับเวียดนามกำลังพยายามพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับและปัจจุบันมีชาวต่างชาติมากขึ้นที่เดินทางไปเวียดนามด้วยเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพฟันและความงามทำให้เวียดนามกำลังจะกลายเป็นประเทศน้องใหม่ในเอเชียที่มีโอกาสจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับคุณวรังคณาชมชื่อมีรายงานของราฟเจนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คุณหมอคะโรคใหม่มันทับคอยหมอกลับมาหาหน่อย
ค่ะการมีหมอดีมีฝีมือนอกจากจะดีต่อคนไข้แล้วยังดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะดูได้จากประเทศเวียดนามค่ะที่คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ค่ารักษาที่เอื้อมถึงและความมั่นคงทางการเมืองกำลังทำให้เวียดนามเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourismจุดขายสำคัญของเวียดนามคือศัลยกรรมความงามและการรักษาฟันเว็บไซต์ Vietnam Investment Review สื่อของรัฐบาลเวียดนามรายงานค่ะว่ามีชาวต่างชาติมากกว่า 80,000 คนที่เดินทางมาเพื่อตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาทางการแพทย์สร้างรายได้ให้กับเวียดนามแล้วกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์และยังทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศเติบโตถึง 18-20% ต่อปีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นแหล่งรายได้สำคัญของหลายประเทศนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าในปีที่ผ่านมา Medical Tourism ทำเงินให้ไทยประมาณ 26,000 ล้านบาทหรือประมาณ860ล้านดอลลาร์มากกว่าปีก่อน 14% ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในสิงคโปร์เติบโตปีละ 10% และทำเงินไป737ล้านดอลลาร์ในปีพ.ศ. 2560 รายงานวิจัยการตลาดโดยบริษัท Zion Market Research ยังพบว่าประมาณ1ใน3ของรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมาจาก Medical Tourism อีกด้วยในช่วงเวลา8ปีระหว่างพ.ศ. 2553ถึง2561จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเวียดนามเพิ่มขึ้น3เท่าจาก5ล้านคนเป็น15ล้านคนซึ่งทางการเวียดนามมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาสุขภาพรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยโดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนและเกาหลีใต้ครองอันดับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดของเวียดนามบริษัทโบรกเกอร์ SSI Institutional Brokerage ในกรุงโฮจิมินห์มองว่าค่ารักษาพยาบาลของเวียดนามถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและสิงคโปร์ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นและกลุ่มใหญ่ที่สุดเข้ามาเพื่อทำศัลยกรรมความงามนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียนิยมมาเวียดนามเพื่อรักษาฟันที่ค่ารักษาคิดเป็นเพียง 10% ของค่ารักษาในทวีปอเมริกาเหนือในขณะที่คุณภาพการให้บริการก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะมีทันตแพทย์ที่เรียนจบจากต่างประเทศกลับมาทำงานในเวียดนามส่วนศัลยกรรมความงามดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เป็นพิเศษเวียดนามยังมีหมอชาวเกาหลีที่ทำงานเป็นศัลยแพทย์ในประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะรีสอร์ทตามเมืองชายฝั่งทะเลเช่นฟูวอกและดานังยังพยายามจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้ที่พักเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะผู้ป่วยชาวต่างชาติบางคนพบกับประสบการณ์การรักษาพยาบาลที่ไม่น่าพึงใจนักบางคนอ้างว่าเจอชิ้นส่วนแปลกปลอมหลังจากที่เข้ารับการรักษาการผ่าตัดขาในขณะที่การฟ้องร้องเอาผิดสถานพยาบาลในเวียดนามก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะชนะคดีนักท่องเที่ยวบางคนจึงยอมเสียเงินมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสบายเพราะถึงจะชำระเงินมากขึ้นค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ยังถูกกว่าค่าบริการในประเทศอื่นๆอยู่ดีแต่หากเทียบกันแล้วสิงคโปร์ไต้หวันและประเทศไทยยังมีชื่อเสียงการให้บริการด้านการแพทย์ที่ดีกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมารับการรักษาครบวงจรตั้งแต่ตรวจสุขภาพชุดใหญ่ไปจนถึงปัญหาหัวใจที่สลับซับซ้อน
จะเป็นยายยายยารักษาด้วยใจไม่ให้เจอช้ำมากมาย
ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของหมอยาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันชบุญครับ
Voice of America Washington
ครับเรื่องของหมอยาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันชบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณวรางคณาคุณนิธิการคะ
สวัสดีค่ะ
โอ้ขณะนี้อย่างโรคติดต่อและกำลังจะเรื้อรังจากโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากคุณจำเริญนี่รักษาอย่างไรคะ
เราไม่พยายามรักษาเราส่งเสริมนะ
นิวสานั่งคันให้ได้ยังติด
มาได
้วันนี้มันอยู่ใน DNA แปลว่ามีภูมิต้านทานพอสมควร
น่าสนใจมากนอกจากเวียดนามจะน่าสนใจแล้วนะคะวิธีการนำเสนอก็น่าสนใจเพลงนี่เลือกเองใช่ไหมคุณวรังคณา
ใช่ค่ะ
ใครบังคับ
ทุกเพลงเนี่ยเขาต้องบอกว่าแต่ละคนก็รับผิดชอบเองทั้งนั้นเอง
ใช่
เพลงแต่เราก็มีคุณจำเริญเป็นแรงบันดาลใจให้ไง
นะไม่ไหวก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่มันเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจนะนักลงทุนรวมถึงการตื่นตัวที่จะพัฒนาเพราะเวียดนามเนี่ยมาแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็ขึ้นอันดับ2แล้วก็กำลังจะเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นแชมป์ซีเกมแน่นอนในคราวที่เขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคุณรัตพล
อืมครับ
คือหลายอย่างเวียดนามหลายอย่างเวียดนามก็ไล่หลังมาหรือว่าอาจจะสามารถทำได้ดีกว่าในเรื่องของแรงงานเรื่องของความพร้อมของแรงงานนะครับหรือต้นทุนครับก็เป็นข้อคิดเหมือนกันว่าอะไรที่เราทำแล้วถ้าไม่ได้พัฒนาก้าวกระโดดเนี่ยก็จะถูกคนอื่นเรียนทำตามหรือว่าทำได้ดีกว่าได
้ค่ะ
ค่ะแต่น่าสนใจกระบองเพชรที่มัน